Kvasinky počítáme mezi houby, i když se od těch ostatních dost výrazně odlišují.
Genetické výzkumy ukázaly, že většina průmyslově důležitých kvasinek patří mezi takzvané vřecko-výtrusné houby,
říká inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
I když jsou známy kvasinky, které patří do jiných podskupin hub. Kromě toho víme, že u řady hub existuje takzvaný dimorfismus nebo dvojtvárnost. To znamená, že ta houba existuje jak v klasické formě, to znamená, že tvoří mycelium podhoubí, tak za určitých podmínek přejde do kvasinkové podoby a je tvořena potom jednotlivými buňkami, které pučí.
Taxonomické členění kvasinek je tedy poměrně obtížné a kromě kategorie vřecko-výtrusných se řadí také mezi stopko-výtrusné houby, tedy do skupiny těch obecně známých, kam patří třeba hřiby anebo muchomůrky. Kvasinky najdeme v přírodě v jejich původní divoké podobě. V průmyslu, tedy například v lihovarnictví, pivovarnictví nebo pekařství, se ale používají kvasinky, které jsou už, mohli bychom říci, ochočené.
Už ztratili některé rysy, které mívaly v živé přírodě a spoléhají na to, že lidé budou takzvaně vykrmovat. A v přírodě můžeme kvasinky najít prakticky všude na povrchu plodů, sladkých cukrnatých plodů, ovoce, můžeme je ale najít také v půdě a nesmíme zapomínat, že je můžeme najít i na povrchu svého vlastního těla.
Kvasinky byly poprvé popsány v roce 1680 nizozemským přírodovědcem Antony van Leeuwenhoekem, který je považován za otce mikrobiologie. Schopnosti kvasinek byly lidstvu nejspíš známé už před více než 10 000 lety. Kvasný proces už dobře znali také v Mezopotámii nebo ve starém Egyptě. Kvasinky samotné jsou však samozřejmě mnohem staršího původu.
Nejstarší paleontologické nálezy kvasinek jsou staré asi 3,5 miliardy let, to znamená, že jsou z doby, kdy teprve začínal vývoj života na Zemi. A protože předchůdci kvasinek jsou velmi vzdálenými předky jak dnešních kvasinek, tak nás lidí, máme s nimi celou řadu společných vlastností.
Jedním ze společných znaků kvasinek, malý hub s velkými schopnostmi a nás lidí je skutečnost, že naše i kvasinkové buňky jsou schopné řídit své rozmnožování a také stárnutí buněk. A to včetně takzvané apoptózy, tedy programované buněčné smrti.
Tento proces se dá také chápat jako takzvaná altruistická sebevražda některých buněk ve prospěch jiných buněk a je nesmírně důležitý třeba při ochraně našeho těla před nádorovým onemocněním. Buňka, která je poškozená tak, že by mohla svým nekontrolovaným růstem a množením poškozovat jiné buňky a tím i celý organismus, to na sobě pozná a spáchá sebevraždu. A tím, že se sama zničí, zabrání poškození celého organismu. A tento proces můžeme docela dobře zkoumat na kvasinkách, protože jsou jednoduché, rychle se množí, dobře se s nimi zachází a můžeme si dovolit dělat s nimi věci, které bychom se zvířaty nebo lidmi dělat nemohli.
Kvasinky slouží vědcům jako modelový organismus pro různé druhy výzkumu. Například jeden takový výzkum se zabývá stárnutím buněk, což je problém, který se samozřejmě týká všech živých organismů, včetně člověka. Pro vysvětlení tohoto přirozeného, ale nevratného procesu existují dvě hypotézy.
Ta první hypotéza říká, že stárnutí je vlastně odpočítávání počtu generací, tedy počet dělení buňky, které ta buňka prodělala. Po určitém počtu dělení se buňka stane senilní, senescentní a nastane její programovaná smrt. A kvasinková buňka je unikátní v tom, že je na ní přímo pod mikroskopem vidět, kolika dceřiným buňkám už dala život, kolikrát se dělila. Kvasinky se totiž množí pučením, když se z mateřské buňky oddělí nová dceřiná buňka. A po tomto oddělení buňky dceřiné zůstane jizva. Nám stačí potom pod mikroskopem spočítat tyto jizvy a víme, kolika děleními už ta mateřská buňka prošla. V realitě ve skutečném světě se oba tyto typy stárnutí v různé míře kombinují. A kvasinky nám svými rysy dávají jedinečnou možnost tyto procesy zkoumat a pochopit.
Je to něco jako tikání jakýchsi biologických hodin. Když uplyne určitý čas ze života buňky, opět nastává apoptóza.
Jsou schopny čerpat z buňky ven molekuly nečistot či škodlivých látek, které se dovnitř přece jen dostaly. A když se taková škodlivá molekula dostane ven z buňky, už nemůže škodit. Některé z těchto bílkovinných pump, které známe z kvasinek, mají velmi podobné vlastnosti jako pumpy v buňkách našeho lidského těla. A je proto velmi výhodné zkoumat jejich vlastnosti u kvasinek a pozorované jevy srovnávat s analogickými jevy u zvířat nebo člověka.
Ačkoliv jsou kvasinky jednoduché, většinou pouze jednobuněčné organismy, dokáží být velmi prospěšné k pochopení mnohem složitějších organismů, včetně lidského. A kvasinky mají i velmi zajímavý systém signalizace, nebo řekněme komunikace.
I u takto jednoduchých organismů můžeme pozorovat, že jednotlivé buňky spolupracují, posílají si navzájem chemické signály a řídí jimi své chování.
Dodává inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.